Cartea Exod, capitolul 27, versetele 1 la 8. Altarul să-l faci din lemn de salcâm, lungimea lui să fie de 5 coți și lățimea lui de 5 coți. Altarul să fie în 4 colțuri și înălțimea lui să fie de 5 coți. În cele 4 colțuri să faci niște coarne care să fie dintr-o bucată cu altarul și să-l acoperi cu o aramă. Să faci pentru altar oale de scos cenușa, lopeți, lighene, furculițe și tigăi pentru cărbuni. Toate uneltele lui să le faci de aramă. Să faci altarului un grătar de aramă în chip de rețea și să pui 4 verigi de aramă la cele 4 colțuri ale rețelei. Grătarul să-l pui sub strașina altarului, începând de jos, așa ca grătarul să vină până la jumătatea altarului. Să faci apoi niște drugi pentru altar, drugi de lemn de salcâm și să-i acoperi cu aramă. Să vâri drugii în verigi și drugii să fie de amândouă părțile ale altarului când îl vor purta. Să faci din scânduri, să-l faci din scânduri și gol pe dinăuntru, să fie făcut așa cum ți s-a arătat pe munte. Deschidem și la Evrei, capitolul 13, vom citi versetele 7 la 16. Aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Iisus Hristos este același ieri și azi și în veci. Să nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățături străine, căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncăruri, care n-au slujit la nimic celor ce le-au păzit. Noi avem un altar din care n-au drept să mănânce cei ce fac slujbă în cort. În adevăr, trupurile dobitoacelor, al căror sânge este adus de marele preot în locul preasfânt, pentru păcat, sunt arse de tot afară din tabără. De aceea și Iisus, ca să sfințească norodul cu însuși sângele său, a pătimit dincolo de poartă. Să ieșim dar afară din tabără la el și să suferim ocara lui. Căci noi n-avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare. Prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele lui. Și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Amin. Facem astăzi un pas înainte în căutarea și în înțelegerea adevăratei închinări, a închinării plăcute lui Dumnezeu și a devenirii noastre ca închinători plăcuți lui Dumnezeu, după cum Domnul Iisus Hristos a spus femeii samaritence la fântâna lui Iacov: adevărat îți spun că vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, și astfel de închinători dorește și Tatăl. Și cred că și noi dorim să fim astfel de închinători, închinători care se închină Tatălui în duh și în adevăr. Și Duhul este acela care luminează cuvântul lui Dumnezeu și care ne iluminează și nouă mintea și inima să înțelegem cuvintele adevărului, să înțelegem închinarea așa cum a lăsat-o Dumnezeu, pentru că am citit în cartea Exod despre altar în capitolul 27, porunci privitoare la facerea altarului. Și se încheie acest paragraf cu această afirmație: vezi să faci după chipul care ți s-a arătat pe munte. Este un chip, este o imagine, este un proiect, este un model al închinării adevărate și, cum am mai spus și cu alte ocazii, care trebuia respectat cu sfințenie. Cum am auzit și în Psalmul 119, versetul 4, tu ai dat poruncile tale ca să fie păzite cu sfințenie. Și altarul era făcut după porunca lui Dumnezeu și trebuia respectată întocmai porunca lui Dumnezeu: vezi să faci după chipul care ți s-a arătat pe munte. Acum, citind pasajul din Exod, capitolul 27, probabil că dacă l-am avea numai acest pasaj despre altarul arderilor de tot, despre altarul jertfelor, am înțelege foarte puțin despre necesitatea jertfelor, despre rolul jertfelor, despre semnificația jertfelor, despre importanța jertfei. Și credem că și ei n-au înțeles prea mult și n-au înțeles foarte mult din această formă de închinare care trecea printr-un ritual acolo la altarul de aramă, pentru că foarte repede s-au abătut de la închinarea adevărată pe care o cerea Dumnezeu, foarte repede au început să amestece altarele. altarul lui Dumnezeu cu altarele păgâne, cu altarele altor divinități din țara Canaanului. Chiar și împărați ai lui Israel au fost tentați de niște altare mai frumoase, de niște altare mai mari, de niște altare mai impunătoare, ale unor împărății mai puternice decât împărăția Israelului. Și unul dintre aceștia a fost împăratul Ahaz, care a făcut și unele lucruri bune, dacă citim istoria lui Ahaz, dar a făcut și lucruri foarte rele, acest Ahaz. Deci era o amestecătură de lucruri, unele după legea lui Dumnezeu și în planul lui Dumnezeu și altele care erau cu totul împotriva legii lui Dumnezeu și care erau unele porniri firești, idei ale lui, idei proprii ale lui Ahaz. A fost în Damasc, în vizită la împăratul Siriei, politică, nu? Relații diplomatice. Și acolo a văzut un altar impunător în Damasc, închinat dumnezeilor Damascului, și împărăția aceasta era foarte puternică, împărăția Siriei, și s-a fi gândit Ahaz, dacă e atât de puternică, pentru că în antichitate războaiele erau de fapt războaie între zei, fiecare popor avea zeii lui, zeitățile lui, statuile lui, altarele lui, și dacă în război o parte reușea să le ia zeii celorlalți, să pună mâna pe zeii lor, pe obiectele închinării, pe altarele lor, deja războiul era câștigat. Știți că filistenii au luat chivotul, legământul, și l-au dus în tabăra lor, și asta a fost pricina unei mari bucurii în tabăra filistenilor. Așa ceva nu s-a întâmplat niciodată. Și l-au dus în casa Dumnezeului lor Dagon. Se arată că Dagon este mai mare decât Dumnezeul lui Israel. La fel și în Egipt a fost o confruntare între zeități, a fost o confruntare între Dumnezeul adevărat și zeii Egiptului. Dumnezeu a spus, voi face o judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului. Și Ietro, socrului Moise, când a venit să-l întâmpine pe Moise în deșert, la muntele Sinai, la muntele Horeb, a spus, văd că Dumnezeul lui Israel a fost mai mare decât toți dumnezeii Egiptului în lucrurile în care aceștia s-au purtat cu trufie sau cu mândrie. Revenind la Ahaz, o împărăție puternică a avut parte de multe victorii, s-a extins foarte mult, înseamnă că altarul acesta s-ar putea să fie mai bun decât al nostru și modul lor de închinare s-ar putea să fie mai bun decât al nostru. Și dacă, ce s-ar întâmpla dacă noi am copia, dacă am imita închinarea aceasta a sirienilor? Poate că vom fi și noi binecuvântați, așa cum au fost binecuvântați sirienii, și ne vom extinde granițele și ne vom întări. Nu știm exact ce a fost în mintea lui Ahaz, dar știm că a fost sedus de acest altar și l-a văzut. Și a văzut chipul, sau a vrut să-i facă un compliment împăratului Siriei, acolo la Damasc, și uite ce altar frumos, vreau să fac și eu unul. Și i-a făcut schița, au făcut proiectul și îl dă marelui preot Urie, i-o trimite înainte ca să ajungă el la Ierusalim plin de râvnă. Și acest mare preot, vedeți câtă confuzie era și cât amestec era în Israel, plin de râvnă, a făcut altarul acesta înainte de întoarcerea lui Ahaz de la Damasc. Și când a venit, l-a găsit acest altar mare. Dar acum erau două altare. Acolo la templul lui Dumnezeu erau două altare, altarul poruncit de Dumnezeu și un altar păgân, unul adus din Damasc. Adevărat că ăsta era mult mai mare, mai impunător, poate mai frumos, mai atrăgător. Însă nu era după porunca lui Dumnezeu, nu era în planul lui Dumnezeu și până la urmă era o eroare fundamentală altarul acesta, că Dumnezeu a poruncit un singur altar să fie. Și arăta o necredință a lui Ahaz și o necredință a preoților și a marelui preot care erau acolo, pentru că ei erau urmașii lui Moise și Dumnezeu a poruncit lui Moise și Dumnezeu a dat tablele legământului lui Moise, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Ori altarul acesta era închinat altui Dumnezeu. Pericolul este uriaș și în aceste zile, în care probabil că se ridică multe altare și tot felul de altare în lumea evanghelică, spectaculoase, frumoase, atrăgătoare. Altare care produc divertisment, care produc plăcere, care atrag oamenii, care atrag mulțimile, însă care fac ca biserică să fie două altare și nu pot să fie două altare și nu poți să-ți jertfești în același timp pe două altare. Nu puteți să slujiți și lui Dumnezeu și lui Mamona. Când a venit Ahaz din Damasc și a văzut altarul pe care l-a făcut Urie și zelul lui Urie, așa a ieșit din comun, că pentru Domnul n-avea așa un mare zel, altarul era gata. Despre altarul de aramă, ce facem cu altarul de aramă? Ce facem cu altarul mic? Cu altarul neînsemnat, care pe lângă acesta nu mai înseamnă nimic? Știți ce a spus Ahaz? În ce privește altarul de aramă, nu-mi pasă de el. cât privește altarul de aramă, nu-mi pasă de el. Adică nu-mi pasă de cuvântul lui Dumnezeu, nu-mi pasă de porunca lui Dumnezeu, îmi pasă de ceea ce este relevant cultural. Și există un curent astăzi în lumea evanghelică ca bisericile să fie relevante cultural, că de aceea nu se pocăiesc oamenii. Că noi am devenit irelevanți cultural. Adică noi nu suntem adaptați la cultura în care trăim, nu comunicăm în moduri care să fie percepute și acceptate de cultura contemporană și e contradicție fundamentală aici, pentru că Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu nu a fost destinată să se adapteze culturilor lumii și cumva să convertească culturile lumii la creștinism, să convertească obiceiurile păgâne la creștinism, să convertească sărbătorile păgâne la creștinism, să convertească datinile păgâne la creștinism și să le dea acestora semnificații creștine, ceea ce s-a întâmplat pe parcursul istoriei. Prin încreștinarea unor popoare, așa într-o zi un popor devine creștin, prin faptul că țarul sau împăratul s-a încreștinat și tot poporul a devenit creștin. Ori fără predicarea Evangheliei, fără credință în Dumnezeu, fără pocăință, fără schimbare a vieții, fără convingere de păcat, fără naștere din nou, cum poate cineva să devină creștin? Deci poate să devină aparținător al unei religii, însă nu creștin, nu copil al lui Dumnezeu, nu urmaș al lui Dumnezeu și nici nu poate să aducă o închinare plăcută lui Dumnezeu, pentru că este un ignorant în ce privește adevărata închinare. Și acum am citit din Cartea Evrei, pasajul acesta care ne spune câteva lucruri despre altar și despre jertfe și despre închinarea care era adusă lui Dumnezeu și ne aduce în prezent, în legământul cel nou și în împlinirea semnificației pe care o avea altarul jertfelor la cortul întâlnirii, împlinire finală și desăvârșită și pentru totdeauna pe care a adus-o Domnul Iisus Hristos însuși. Ultima jertfă. Am parcurs motivul jertfei, prima jertfă și ultima jertfă, am spus noi. La prima jertfă am analizat jertfa lui Cain și a lui Abel. Jertfă omenească, jertfă adusă de oameni, înregistrată în Scripturi, aceasta era prima jertfă. Însă am văzut că prima jertfă de fapt a fost adusă înainte de aceasta. Ei aveau un model al jertfei și Adam și Eva și Cain și Abel, altfel de unde ar fi știut ei să aducă jertfă? Aveau un model al jertfei și jertfa era cauzată tocmai de natura păcătoasă a lor, pentru că acești oameni au fost primii oameni păcătoși care s-au născut, Cain și Abel. Și s-au născut din niște oameni păcătoși, pentru că înainte de nașterea lor și Eva și Adam au căzut în păcat. Și au devenit oameni păcătoși și păcatul a intrat în ei și prin păcat a intrat moartea și a trecut asupra tuturor oamenilor, cum ne spune Apostolul Pavel. Deci aveau un model al jertfei, știau despre jertfă, știau cum trebuie să fie jertfa, pentru că Dumnezeu însuși a adus prima jertfă, ca să îmbrace pe Adam și pe Eva și să le facă haine de piele. Și vărsarea sângelui animalelor a făcut cumva acoperirea, ispășirea, dar mai exact acoperirea păcatului lui Adam și al Evei și în sensul în care trupurile lor au fost acoperite. Pentru că păcatul era acum în ei și rușinea și frica i-a cuprins pe amândoi și s-au ascuns de fața lui Dumnezeu, nu mai puteau sta în prezența lui Dumnezeu. De aceea spuneam că înaintea lui Dumnezeu nu se poate veni fără jertfă. Numai prin intermediul jertfei omul poate veni înaintea lui Dumnezeu, pentru că omul este păcătos. Și fără jertfă, dacă omul încearcă să vină înaintea lui Dumnezeu fără jertfă, este mistuit de sfințenia lui Dumnezeu și de dreptatea lui Dumnezeu, că ochii lui Dumnezeu sunt așa de sfinți că nu pot să privească nelegiuirea. Ne aducem aminte de doi fii ai lui Aron, care s-au înfățișat cumva înaintea Domnului, dar nu cu adevărata jertfă, nu după porunca lui Dumnezeu, ci au adus înaintea Domnului foc străin, au adus tămâie înaintea Domnului, acolo în locul sfânt, în fața perdelei dinăuntru, din fața locului preasfânt, unde Dumnezeu se întâlnea cu poporul, cu preotul, cu marele preot, cu Moise și descoperea cuvintele lui, au adus foc străin acolo și Biblia spune că au fost arși înaintea lui Dumnezeu, pentru că au adus foc străin. Deci, o primă eroare, o primă înțelegere greșită a închinării, că poți cumva să te apropii de Dumnezeu așa, cum dorești, că există o libertate absolută și omul poate veni direct înaintea Domnului și cineva spunea, parcă mi-a dat fiori când am auzit asta, Zicea, cât de relaxați trebuie să fim noi când venim înaintea Domnului și cât de liberi trebuie să ne simțim. Și eu dimineața când mă scol, îmi fac cafeaua, mă pun în fotoliu, picior peste picior și mă uit așa în sus și, Doamne, ce se mai întâmplă prin ceruri? Așa mi începe o ziua. O astfel de atitudine mi-a dat fiori atunci când am auzit-o, denotă o mare superficialitate în ce privește viața spirituală și înțelegerea sfințeniei și suveranității lui Dumnezeu. Cum ne spune aici în Evrei, capitolul 12, că avem deschis aici versetul 28. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. L-a cuprins frica pe Aron. Cum să nu-l cuprindă frica? Doi fii ai lui au fost arși acolo înaintea Domnului. L-a cuprins frica pe David când Uza a fost rupt de focul lui Dumnezeu, lângă chivotul lui Dumnezeu, când a întins mâna să sprijinească și a pus mâna pe chivot, fără să cunoască legea lui Dumnezeu, că nu putea nimeni să atingă chivotul, decât numai dintre fiii lui Levi și o parte din fiii lui Levi, fiii lui Chehat, și numai într-un anumit fel puteau să ducă chivotul și trebuiau să aducă jerfe înainte ca să ia drugii, să ridice chivotul, să-l pună pe umeri. Fără jerfă nu te puteai apropia de Dumnezeu. Și s-au îngrozit oamenii din Bet-Shemesh, când filistenii au trimis chivotul lui Dumnezeu înapoi, pentru că i-au lovit urgiile lui Dumnezeu acolo în țara filistenilor, și când au văzut chivotul s-au bucurat și știți ce au făcut oamenii din Bet-Shemesh? Au venit să se uite în chivot, să vadă ce e în chivot, poate cu gând bun, că în chivotul legământului erau tablele legământului, tablele legii, era vasul cu mană, era toiagul lui Aron. Probabil că acestea nu mai erau decât tablele legământului la această vreme și în vremea lui Solomon. În vremea lui Solomon îi se spune că nu mai erau în chivot decât tablele legământului. Adică cele 10 cuvinte, cele 10 porunci ale lui Dumnezeu, poate dintr-o curiozitate, să zicem, justificată a locuitorilor din Bet-Shemesh, nu cumva să fi furat filistenii tablele legământului din chivot, că atunci chivotul e numai o cutie goală. Pentru noi nu mai are conținut chivotul, să verificăm, să vedem, mai sunt tablele legământului acolo. Însă, fără să respecte cuvântul lui Dumnezeu, fără să înțeleagă acest motiv al jertfei, că fără jertfă nu te poți apropia de Dumnezeu. Te mistuie Dumnezeu fără jertfă, că ești un om păcătos și nu poți să stai în prezența lui Dumnezeu. E neapărat nevoie de jertfă, cum spune Iov. Dacă ar fi între noi doi un mijlocitor care să-și întindă mâna peste mine, atunci aș putea să mă apropii de Dumnezeu și să-i vorbesc, însă altfel nu pot să spun nimic, pentru că orice cuvânt pe care îl spun se întoarce împotriva mea. Cum spune și psalmistul, eu sunt vierme și nu om. Cum a spus și Petru când a văzut, când a experimentat pescuirea minunată și a căzut la picioarele Domnului și a spus, Doamne, du-te de la mine, că sunt un om păcătos. Ce sentiment al vinovăției în prezența sfințeniei și puterii și suveranității lui Dumnezeu. S-a uitat în chivot și Domnul i-a lovit cu moartea. Și au murit peste 50 de oameni care s-au uitat în chivotul lui Dumnezeu. Probabil că nu au murit pe loc. Că dacă murea pe loc primul care se uita în chivot, al doilea se oprea, nu? Nu se mai ducea. Dar de ce au murit 50? Putea să moară 500? 50 de mii, scrie acolo, dar e o greșeală de scriere, că e trecut în paranteză, de mii, deci aproximativ 50 de persoane au murit. Nu era un Bet-Shemesh, 50 de mii de oameni de toți. 50 de oameni care s-au îngrămădit acolo toți, să uite, să vadă. Nu au murit primul, se uite și al doilea, curios, uite, nu se întâmplă nimic. Și mulți își închipuie și astăzi, cum spuneam, despre aceste moduri noi de închinare inventate acum, la sfârșitul secolului al XX-lea și începutul secolului 21, în special în lumea evanghelică, nu se întâmplă nimic. E bine, e frumos, uite-te ce explodează bisericile și celelalte tradiționale stau pe loc sau dau înapoi și li se pare că totul e bine. Cum li s-a părut poate și celor din Bet-Shemesh, fără să știe că îi varde, mai târziu îi varde focul lui Dumnezeu, căci este grozav lucru să cazi în mâinile Dumnezeului cel viu. Pentru că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Și acest foc mistuitor mistuie și arde frădelegea și arde păcatul. De aceea e neapărat nevoie de jertfă, pentru că jertfa este cea care ne îndreptățește. Jertfa se bazează pe credință. Cel care aduce un animal ca jertfă, cel care aducea un animal ca jertfă, mărturisea în felul acesta că el este un om păcătos și că merită moartea. Și sacrific animalul în locul lui și varsă sângele animalului în locul sângelui lui și numai pe baza acestei jertfe și acestei credințe în jertfa viitoare care va veni, în jertfa supremă pe care o va aduce Fiul lui Dumnezeu, numai această îndreptățire prin credință le permitea apropierea de Dumnezeu. Și la fel este și pentru noi. Nu s-a schimbat absolut nimic. Și noi suntem îndreptățiți prin aceeași credință prin care au fost îndreptățiți ei. Și noi putem să ne apropiem de Dumnezeu numai prin Domnul Iisus Hristos, jertfa finală, desăvârșită, supremă, eternă a lui Dumnezeu. Deci și prima jertfă și ultima jertfă a adus-o Dumnezeu. Omul nu putea și nu știa și nu era o cale prin care omul să facă ceva, că dacă ar fi putut omul să facă ceva pentru mântuirea lui, atunci mântuirea ar fi fost prin fapte. Însă Apostolul Pavel spune, prin har ați fost mântuiți prin credință. Și asta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Deci până în momentul credinței și al pocăinței și al convertirii și al nașterii din nou, omul este complet pierdut, complet depravat, nu poate face absolut nimic pentru mântuirea lui. Totul este harul și îndurarea lui Dumnezeu. Și cartea Apocalipsa ne spune că mântuirea este a Dumnezeului nostru și a Hristosului Său. Mântuirea este în întregime a lui Dumnezeu și este în întregime lucrarea lui Dumnezeu. Noi nu putem să facem nimic ca să ne mântuim. Dacă ar fi ceva prin care să putem să ne mântuim sau să avem viața veșnică, lucrul acesta există teoretic, însă practic este imposibil. Că a venit un învățător al legii și l-a întrebat pe Domnul Iisus Hristos, Doamne, ce să fac? Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Știi poruncile. Fă așa și vei avea viața veșnică. 10 cuvinte, 10 porunci pe tablele legământului, legământul din tâi, legământul cel vechi, spunem noi, și dacă cineva va reuși să păzească cele 10 porunci de la naștere și până la moarte și să nu încalce niciuna din ele, cu siguranță va avea viața veșnică. Însă problema aceasta este imposibilă. Asta este reducere la absurd, ceea ce spunem noi, pentru că o singură persoană a împlinit cele 10 porunci de la naștere și până la mormânt, fără să calce vreodată una din ele, nu numai să le calce literalmente fizic, și să nu le încalce nici în mintea lui, nici să nu gândească rău, nici să nu apară vicleșug în inima lui. Și această persoană a fost Dumnezeu însuși, care s-a făcut trup, Domnul Iisus Hristos. Și această persoană n-a fost născută din carne, n-a fost născută din carne omenească, pentru că carnea omenească este păcătoasă. Omul nu este decât carne păcătoasă. Citim în cartea Geneza. Și nu este nimic bun în firea păcătoasă. Cum spune și Apostolul Pavel, nimic bun nu locuiește în mine, în firea mea pământească. Deci din carne păcătoasă nu se putea naște un om drept, un om neprihănit, un om fără păcat. Trebuia să aibă loc o altfel de concepție, o altfel de naștere și Îngerul Gabriel i-a spus Mariei, puterea Duhului Dumnezeu va veni peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. Adică puterea celui preanalt va face să prinzi prunc, te va face să fii însărcinată, dar nu din carne omenească, ci din sămânța dumnezeiască, din sămânța lui Dumnezeu, din cuvântul lui Dumnezeu și din Duhul lui Dumnezeu. Și cum se va face lucrul acesta, întreabă Maria, și răspunsul parcă vine să complice și mai mult lipsa ei de înțelegere, însă chiar dacă nu înțelege, vedeți cât de importantă este credința, iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvântul tău, cuvântul lui Dumnezeu, porunca lui Dumnezeu dată ca să fie păzită cu sfințenie. Putem doar să ne imaginăm și și-au imaginat oamenii, puterea celui preanalt te va umbri. Cum a trecut, cum trecea slava lui Dumnezeu, cum trecea norul prezenței lui Dumnezeu și era văzut un nor strălucitor. Spun unii comentatori, norul care nu lasă umbră era acesta, era un nor strălucitor, nu lăsa umbră, era de origine supranaturală, nu era de o dimensiune fizică, era o dimensiune spirituală acolo și era o prezență spirituală și era prezența lui Dumnezeu un nor și așa cum vedeau norul, așa norul acesta al prezenței lui Dumnezeu trece peste Maria dintr-o dată și ea vede cum trece, cum ar fi. Că am auzit că a fost eclipsă totală de soare aici la Sibiu, noi la Constanța nu a fost, Sibiu, Brașov, Galați, mi se pare. Poate ați văzut ce se întâmplă, parcă ca un vânt, începe dintr-o dată și ca un vânt și începe să se întunece și parcă se face, se lasă seara, parcă se întunecă ceva, poate ceva asemănător, trece o umbră, trece ca un nor, cum a trecut slava lui Dumnezeu pe lângă Ilie. Nu vei putea să înveți fața, că nu poate omul să-mi vadă fața și să trăiască, dar iată că voi face, sau lui Moise, iată că voi face ce-mi cer, te voi acoperi cu mâna mea, te voi acoperi cu umbra mea, ca să nu mori. Pentru că orice om este carne păcătoasă. Și când trece umbra, cum a trecut umbra peste Maria, în aceeași clipă a rămas însărcinată. Cuvântul lui Dumnezeu s-a întrupat în Fecioara Maria, taina viacurilor, taina ținută ascunsă de viacuri. Și acum încercăm să parcurgem pasajul acesta, să vedem semnificația altarului. O să punem din nou structura, pașii, cu cortul întâlnirii și cu obiectele principale din cort. Mai sunt și multe altele, însă le vom parcurge doar pe cele principale. Cum am citit în Evrei 9, că nu-i vreme acum să vorbim despre aceste lucruri și așa, și pentru acestea ne va lua destul de mult timp ca să le parcurgem pe acestea. Și aveam tema generală, inima închinării și închinarea inimii. Inima închinării, adică esența închinării, acolo la cortul întâlnirii și închinarea inimii. Pentru că cortul întâlnirii reprezintă esența închinării, modelul închinării și acolo noi trebuie să venim cu inima, cu o inimă după inima lui Dumnezeu, cu o inimă schimbată, cu o inimă transformată și să aducem lui Dumnezeu închinarea inimii noastre, o închinare plăcută în Duh și în adevăr. Sau cum spune aici, prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă. Vedeți cum e jertfa totdeauna între noi și Dumnezeu? O jertfă de laudă, dar capătă o altă dimensiune, pentru că jertfele s-au încheiat. Hristos, jertfa supremă, s-a adus odată pentru totdeauna, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Însă buzele care au fost curățite de acest cărbune aprins de sub altar, de sub altarul lui Dumnezeu, atingându-se acest cărbune de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată. Și acum Isaia poate să spună, iată-mă, trimite-mă, cine va merge după noi? Vai de mine, sunt un om păcătos, sunt într-un popor cu buze necurate, sunt un om cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe Domnul. I se îndepărtează nelegiuirea prin credință, în urma pocăinței lui Isaia, în urma recunoașterii păcatului și a stării păcătoase. Și acum, după ce se îndepărtează nelegiuirea, îndreptățit prin credință, poate să stea înaintea lui Dumnezeu și poate să audă glasul lui Dumnezeu și poate să vorbească și poate să răspundă. Rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Altfel, jertfa, fără pocăință, fără mărturisirea păcatelor, fără naștere din nou, jertfa este o scârbă înaintea lui Dumnezeu, așa cum a fost jertfa lui Cain. A fost o scârbă. Dumnezeu n-a privit cu plăcere spre jertfa lui Cain, dar a privit cu plăcere spre jertfa lui Abel. Și citim despre jertfa aceasta în Evrei 11, că prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Cain n-a adus-o prin credință, Abel a adus-o prin credință. Prin ea el a căpătat mărturia că este neprihănit, sau îndreptățit înaintea lui Dumnezeu prin credință, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Și prin ea vorbește el încă, măcar că este mort. Iar despre Domnul Iisus Hristos ne spune în capitolul 12 că noi ne-am apropiat de Iisus, mijlocitorul legământului cel nou și de sângele stropirii, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Sângele lui Abel arăta spre sângele lui Hristos. Era o imagine, avea o semnificație, însă sângele lui Hristos este realitatea. Sângele lui Abel a fost adus pe pământ, însă sângele lui Hristos a fost adus în Sfânta Sfintelor din ceruri. Ce taină e asta, nu? Ce taină e asta, pentru că sângele Domnului a curs pe cruce și a curs pe pământ. Și sângele Domnului a fost pe giulgiul cu care a fost înfășurat trupul Domnului Iisus Hristos. Și sigur că sânge încă mai rămâne în organismul uman. Și trupul Domnului Iisus Hristos a fost transfigurat, a fost transformat în trup de slavă, prin înviere, cum și noi vom deveni fii ai învierii, și a fost înălțat la ceruri și glorificat la dreapta Tatălui, se descopere ucenicilor, se descopere lui Petru, pune mâna în coasta mea, pune degetul tău în palmele mele și nu fi necredincioși, credincioși, vezi rănile, sângele Domnului Iisus Hristos a fost dus în ceruri, în adevăratul locaș de închinare și acolo, în Sfânta Sfintelor din ceruri, Fiul lui Dumnezeu a făcut ispășire pentru păcatele noastre și ale lumii întregi. Deci altarul are de-a face cu ispășirea, ispășirea vinovăției, ispășirea păcatelor și are ca și corespondent în Noul Testament pocăința. Și vom parcurge acum destul de repede pasajul acesta. În primul rând avem predicarea cuvântului, versetul 7, prima parte. Aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Totul se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu. Închinarea acolo pe care israeliții o aduceau la cortul întâlnirii, n-a putut să aibă loc înainte ca Dumnezeu să-i dea lui Moise cuvintele lui și să-i le dea scrise cu degetul lui Dumnezeu pe niște table de piatră, care să nu fie șterse nici de vânt, nici de ploaie, nici de cutremur sau de altceva, de alte intemperii. Acestea vor rămâne, vor fi păstrate cu sfințenie în chivotul legământului, cele 10 porunci. Știm că legea aceasta era dator și împăratul lui Israel, mai târziu, când se trece la monarhie, împăratul, cel care cumva îl reprezenta pe Dumnezeu aici, în împărăția Israelului, care era împărăția lui Dumnezeu și era poporul lui Dumnezeu, conducătorul poporului lui Dumnezeu cumva era reprezentantul, trimisul, alesul lui Dumnezeu, unsul lui Dumnezeu aici în poporul lui Dumnezeu. Știți că despre Saul, David spune chiar după ce a fost lepădat, să mă ferească Dumnezeu să pun mâna pe unsul Domnului, pentru că împăratul era uns de marele preot, de judecător, era uns cu un de lemn în slujba aceasta. Și împăratul arăta în planul lui Dumnezeu spre venirea regelui, spre venirea împăratului de curând născut al lui Israel. Unde este împăratul de curând născut al lui Israel? Chiar căderea lor, chiar alunecarea lor, chiar eșecul Israelului, să fie un împărat peste noi, cum este peste toate neamurile din prejur. Chiar și asta lucra la împlinirea planului Dumnezeu. Chiar și asta era hotărâtă de Dumnezeu mai dinainte, pentru că Fiul lui Dumnezeu care urma să vină, el era și mare preot, era și rege și era și profet. Și ca să fie și rege, ei trebuiau să experimenteze monarhia, trebuiau să experimenteze regatul, trebuiau să experimenteze un împărat care să fie pus peste ei. Și falimentul împăratului, și falimentul monarhiei, și falimentul preoției, și falimentul profeției. Pentru că 400 de ani înainte de venirea Domnului Iisus Hristos a fost întuneric în Israel. Niciun fel de profeție, niciun fel de descoperire, niciun fel de viziune. Întuneric peste pământul acesta despre care spune profetul Isaia, totuși întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. Și va aduce Dumnezeu lumina și va face să lumineze lumina și peste țara de dincolo de negură, peste Galileea neamurilor, nu numai în țara aceasta, și până la marginile pământului va răsări lumina peste poporul care umblă în întuneric. Deci fără cuvântul lui Dumnezeu nu poate exista nimic. Întâi i s-au dat lui Moise cuvintele legământului și Moise coboară de pe munte și împărtășește aceste cuvinte cu tot poporul și învață pe toți și învață pe leviți cuvintele lui Dumnezeu și așa poate să înceapă adevărata închinare. Fără predicarea Evangheliei nu poate exista închinare creștină, nu poate să existe. Fără cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu, fără cunoașterea rânduielii pe care Dumnezeu a așezat-o, nu poate exista o închinare adevărată. Știți că Apostolul Pavel reglementează închinarea unor biserici care au luat-o într-o parte sau în alta? Duși de orice fel de învățături, spune aici mai jos, nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățături străine. Și-au pătruns învățături străine prin bisericile nou formate și închinarea adusă lui Dumnezeu lua direcții care nu erau după cuvântul lui Dumnezeu și Apostolul Pavel intervine și corectează și spune, aceasta este rânduiala pe care am hotărât-o în toate bisericile. Deci este o singură rânduială pentru toate bisericile, cum era o singură rânduială pentru tot Israelul. Cât de important este cuvântul lui Dumnezeu și poate revenind la psalmul 119, numit psalmul gloriilor cuvântului lui Dumnezeu. Aproape toate versetele din psalmul 119 amintesc de cuvântul lui Dumnezeu în diferite forme, rânduirile Domnului, poruncile Domnului, judecățile Domnului și așa mai departe, cu trei excepții, trei versete, nu cuprind explicit o referire la cuvântul lui Dumnezeu, însă tot psalmul acesta este o odă, o cântare, este un imn, este o capodoperă, psalmul 119. Vă aduceți aminte când am parcurs 22 de săptămâni, psalmul 118, 22 de strofe. Fiecare strofă începe cu o literă din alfabetul ebraic, în ordine cele 22 de litere. Și 8 versete la fiecare strofă și fiecare verset începe cu litera Alef, cu prima literă din alfabetul ebraic. Și apoi fiecare verset din a doua strofă începe cu litera Bet și așa mai departe, până la ultima literă a alfabetului ebraic. O capodoperă, așa ceva, este, și vedeți că este și inspirație și este și artă și este și frumusețe și este valoare și tot prezent acolo în psalmul 119. Dar cât de important este cuvântul lui Dumnezeu? Să poți de 176 de ori să vorbești despre cuvântul lui Dumnezeu și să nu spui de două ori același lucru. Puteți să vă închipuiți? Gândiți-vă la luați un concept, luați o noțiune și încercați să o definiți de fiecare dată cu alte cuvinte. Același lucru să-l definești cu alte cuvinte, sinonime. Ați reușit careva să adunați 176, numai cu un cuvânt despre o realitate, să folosiți, să găsiți 176 de sinonime, de să nu fie același cuvânt, 176 de cuvinte diferite. Cât de important este cuvântul lui Dumnezeu, cât de frumos este, cât de minunat e cuvântul lui Dumnezeu, rămâi, ți se taie răsuflarea, așa cum este vorba românească, când iei și când citești aceste cuvinte, când vezi afirmațiile psalmistului și când citești și dorințele sufletului lui. Abatem piciorul sau abatem ochii de la vederea lucrurilor deșarte, înviorează-mă în calea ta. și afirmații și cerere și recunoaștere ale slăbiciunii umane și pe de altă parte recunoașterea suveranității și a harului lui Dumnezeu. Pentru că gândesc eu toate afirmațiile că sunt afirmații, cum am auzit în Psalmul 119, afirmații care așa ne lasă pe noi fără cuvinte. Cum a putut psalmistul să spună asta? Dar sunt și altele, așa altfel de afirmații. Și când spune că păzesc orânduirile tale, că mă bucur de orânduirile tale de parcă aș fi găsit toate comorile, că le iubesc mult de tot orânduirile tale, că urăsc orice cale a minciunii. Dacă nu știm dacă David a scris, dar dacă ne gândim chiar la David, care spunem era exponentul cel de la vârf al spiritualității Israelului, știm că și el a avut alunecările și scăpările și greșelile lui. Nu ți-aduce aminte de greșelile mele, spune David, ci adu-ți aminte de îndurarea ta, în bunătatea ta. Realizările psalmistului și realizările noastre le recunoaștem ca niște manifestări ale harului lui Dumnezeu în viața noastră. Cum citeam și în urmarea lui Hristos de Thomas a Kempis, că nu te mări și nu te făli cu niciun lucru bun pe care îl vezi făcut de mâinile tale de când te-ai întors la Dumnezeu, ci smerește-te și dă slavă lui Dumnezeu, că dacă este ceva bun și dacă se întâmplă ceva bun, nu-i de la tine. Dacă s-a întâmplat ceva bun cu tine și dacă s-a întâmplat ceva bun cu viața ta și dacă ai reușit să faci ceva bun, orice dar bun vine de sus, de la Tatăl Luminilor, de la Dumnezeu și dă slavă lui Dumnezeu, că a ales Dumnezeu să se folosească de un vas de lut, de un vas slab, ca să facă de rușine pe cele tari. 2. Perseverența credinței. Vezi partea a doua. Aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Perseverența credinței. Acești oameni au trăit în credință și au sfârșit viața creștină în credință. Am păzit credința, spune Apostolul Pavel, înainte de plecarea din viața aceasta. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Urmați această credință care perseverează până la sfârșit. Pentru că sunt mulți care au început și care au început frumos și bine, dar n-au sfârșit. Nu vă uitați la ei. Nu vă uitați la cei care au început și n-au sfârșit. Uitați-vă la cei care au sfârșit, pentru că este mai bun sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Pentru că, spune Psalmul 1, este ferice de omul care tot ce începe duce la bun sfârșit. Atunci sfârșitul este mai bun decât începutul lui. Dacă lucrul nu are sfârșit, este o rușine. Omul acesta a început să clădească un zid și n-a putut să-l termine. Cine vrea să ducă la război cu 10, cu 1000 împotriva la 10.000 și face socoteala înainte, sau cu 10.000 împotriva la 100.000, dacă poate să facă față, dacă are sens războiul, dacă nu-i trimite o soluție de pace, nu intră într-un război în care știe de la început că va fi învins și care va aduce rușine și multe pierderi. Perseverența credinței. Sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Aceasta este credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Credința care perseverează până la sfârșit. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții, cum spune și apostolul. De acum mă așteaptă cununa, dar nu pe care mi-o va da Dumnezeu în ziua aceea, dar nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Urmează 3, prezența Lui Hristos, versetul 8. Iisus Hristos este același ieri și azi și în veci. Prezența Lui Hristos în biserica sa, prezența Lui Hristos în cei credincioși, pentru că El va veni și va locui împreună cu noi, prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat, prin prezența Lui în noi și în mijlocul nostru, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu prezent în mijlocul lor, orice mărturie să fie sprijinită pe mărturie, orice cuvânt să fie sprijinit pe mărturia doi sau trei martori, deci de la doi, trei adunați în numele Domnului Iisus Hristos, avem promisiunea aceasta că Domnul e prezent acolo, că Domnul ia aminte la ceea ce se întâmplă acolo. Prezența Lui Hristos ieri și azi și în veci. Și cuvântul lui Dumnezeu este același ieri și azi și în veci. Și credința mântuitoare este aceeași ieri și azi și în veci. Și iată că eu voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacurilor. Și asta a fost adevărat pentru fiecare generație, pentru că în fiecare generație când s-au citit cu aceste cuvinte a fost un azi. Și acum când citim aceste cuvinte este un azi. Și Iisus Hristos este același, adică El a fost același până astăzi, e același astăzi și este același și va fi același, cel ce este, cel ce a fost, cel ce vine, cel atotputernic. Nu este nicio schimbare. În El nu este schimbare și nu este umbră de mutare. Și puteți să vă imaginați ce avem în mâna noastră? Puteți să vă imaginați ce citim? Ce har ni se dă de să citim niște cuvinte eterne, să citim despre o realitate care nu se schimbă de la facerea lumii, este aceeași și va rămâne aceeași pentru eternitate. Nu ar trebui oare să ne punem toată nădejdea în Dumnezeu și în cuvântul harului său, care ne poate zidi sufletește și ne poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți? N-ar trebui oare să luăm aminte la aceste cuvinte? Când am primit cuvintele tale, le-am înghițit. Cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele, căci după numele tău sunt numit Doamne Dumnezeul oștirilor. Cuvântul Domnului a venit la mine și mi-a spus, n-ați vrea să vină cuvântul lui Dumnezeu la fiecare? N-am vrea noi să vină cuvântul lui Dumnezeu la noi? Păi să luăm aminte la citire. Îi spune lui Timotei, apostolul Pavel, ia seama bine la citire până voi veni. Ia seama bine la citire și la învățătura pe care o dai altora. Că dacă vei face așa, te vei mântui pe tine și vei mântui pe cei ce ascult, ce te ascultă. Ia seama bine, înțelegi tu ce citești? Ia seama bine la citire. Strâng cuvântul tău în inima mea. Mă gândesc adânc la orânduirile tale. Mă desfătez în orânduirile tale. Ia seama bine la citire. Să nu citim așa, știți cum e vorba, ca o moară stricată. Așa numai să citim. Numai să ne facem porția în fiecare zi, să ne lăudăm. Am citit și anul ăsta Biblia odată. Da, dacă ar fi să o luăm în urmă, cât ne-am gândit la ce am citit, cât am meditat la ce am citit, cât ne-am desfătat în ce am citit, cât am împlinit din ce am citit, cât a devenit realitate în viața noastră din ce am citit, ei, aici e analiza, nu dincolo, că am citit-o, frate, am citit-o din scoarță în scoarță, n-ai înțeles prea mult, dacă ai citit-o așa, n-ai înțeles prea mult din tot ce ai citit. Patru, pericolul amăgirii, versetul 9. Deci cu toate acestea parcurse până acum, totuși încă există pericol, un pericol real, un pericol foarte mare, să nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățături străine. Că avem cuvântul lui Dumnezeu și avem învățătura adevărului aici în Sfintele Scripturi, dar să nu uităm că tot de aici, din Sfintele Scripturi, au izvorât toate ereziile creștine. Toate învățăturile false care s-au răspândit în biserică și în creștinism. Ele n-au izvorât din Coran, învățăturile false, ereziile din sânul creștinismului. N-au izvorât nici din Upanishade, nici din scrierile vechilor mesopotamieni. Niciuna n-au izvorât de acolo, pentru că biserica n-ar fi primit așa ceva. Deci toate ereziile au ieșit de aici, din cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, pericolul amăgirii este foarte mare. Saducheii au venit și au pus o întrebare așa ipotetică Domnului Iisus Hristos, a cui va fi ea în ceruri acolo la înviere, deși ei nu credeau în înviere și par interesați de înviere și întreabă, ce credeți, că îi lămurea cineva că există înviere? Că există îngeri? Că Dumnezeu vorbește? Că Dumnezeu se descopere oamenilor așa cum s-a descoperit și în vechime? Nu îi lămurea nimeni. Că aceștia n-aveau credință, saducheii. Ei veneau să-i ispitească pe Domnul. La fel și fariseii care credeau și în îngeri și care credeau și în înviere și ei erau la fel de rătăciți. Și unii și alții cu cuvântul lui Dumnezeu. Unii luau cuvântul lui Dumnezeu și făceau din el, ce să spunem, poate că e prea mult să spun asta, făceau idol din cuvântul lui Dumnezeu și nu înțelegeau că este cuvântul viu al lui Dumnezeu și că Dumnezeu vorbește, că nu-i slovă. Cuvântul lui Dumnezeu nu-i slovă, că slova omoară, că dacă luăm numai slova, este un legământ al slovei care duce la moarte. Legea săpată în pietre și care a dus moarte pentru toți, pentru că aducea doar condamnare. Trebuie să existe Duh, trebuie să existe o altă lege, legea Duhului de viață în Iisus Hristos, care m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Și câți nu omoară cu slova astăzi? Câți nu omoară cu slova astăzi care n-au Duh? Și nu-i Duhul lui Dumnezeu prezent acolo, dar cu slova, cu acest cuvânt al lui Dumnezeu se poate omorâ. Nu vă rătăciți voi oare pentru că nu cunoașteți nici cuvântul lui Dumnezeu, nu cunoașteți nici Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Oare nu vă rătăciți voi că nu cunoașteți nici Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu? Dar ei foloseau Scripturile și veneau cu Scripturile că e scris. În legea lui Moise e scris, dar de la Scripturi au plecat ei mai departe și au dezvoltat ei un raționament care nu era în Scripturi și care practic, după orice teorie a probabilităților, nici nu se poate întâmpla. Probabilitatea este zero, tinde la zero, 7 frați și fiecare, unul se căsătorește cu o fată și moare și al doilea o ia de soție și moare și el și o ia al treilea de soție și moare el și o ia și al șaptelea de soție și moare și el și la înviere soția cui căruia va fi, pentru că toți 7 au tot de nevastă. Deci un argumentum per absurdum este acesta. De să împingi argumentul la absurd, la imposibilitate. Nu se poate întâmpla așa ceva și tocmai asta arată necredința lor și rătăcirea lor. Pentru că așa fac cu cuvântul lui Dumnezeu și așa se rătăcesc cu cuvântul lui Dumnezeu cei ce n-au credință. De aceea trebuie să fim foarte atenți la cuvântul lui Dumnezeu, la ceea ce citim și la tot cuvântul lui Dumnezeu. Oare n-ați citit în Scripturi că la înviere, păi eu luam numai ce au vrut ei din cuvântul lui Dumnezeu și asta au forțat și au dus unde au vrut ei. N-ați citit în Scripturi că la înviere nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu, cei ce vor fi găsiți vrednici de viacul viitor și vor fi fii ai învierii și nici nu vor putea să moară. Aceasta era învățătura Scripturilor, însă ei nici nu vreau să citească și nici nu credeau lucrul acesta. Pe de altă parte, fariseii care citeau și care credeau, dar care nu împlineau ceea ce citeau, erau niște ipocriți și parcă împotriva lor Domnul are cuvinte și mai grele decât împotriva saducheilor. Că măcar saducheii, așa era teologia lor. Nu-i toată Scriptura însuflată de Dumnezeu, numai parțial este însuflată, restul este interpretare, restul sunt scrieri istorice și așa mai departe, scrieri poetice. Asta era teologia, după erau consecvența acestei teologii, însă farisei aveau teologie bună, dar aveau viață rea. Și la fel de condamnați ajungeau și unii și ceilalți, dar parcă e mai periculos să ai teologie bună și viață rea. Că dacă ești într-o teologie greșită și eronată, se poate corecta teologia greșită. Dar teologia bună, cum să corectezi? Cine? Păi n-ai ce să corectezi la teologia bună, aici trebuie să corectezi viața. Adică teologia trebuie să schimbe viața. Teologia și cuvântul lui Dumnezeu trebuie să schimbe cultura, nu să facă cultura relevantă pentru creștinism. Pe unde a pătruns cuvântul lui Dumnezeu, oamenii aceștia care au răscolit lumea, au venit și aici. Adică ce spune că au răscolit lumea, au întors lumea cu sus în jos. Au răsturnat sistemul de valori al lumii. Au venit și au predicat altceva, că este un alt împărat, nu cezarul. Și acesta este Iisus Hristos și numai lui trebuie să-i se aducă toată închinarea. Păi un astfel de mesaj, o astfel de predicare răscolește lumea. Întoarce totul cu susul în jos și oamenii vor rămâne străpunși în inimă ca în ziua cincizecimii. Voi ați răstignit pe Domnul Slavei și ați cerut să vi se dea un ucigaș, un tâlhar. Ce să facem? Au rămas străpunși în inimă. Și același răspuns, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos spre iertarea păcatelor și veți primi darul Duhului Sfânt. Și acum intrați în posesiunea promisiunii care a fost făcută părinților voștri. Până acum ați fost în răzvrătire, necredință, neștiință. Făgăduința aceasta este pentru voi, pentru voi care ați crezut și v-ați pocăit și v-ați botezat și ați devenit partea bisericii, pentru copiii voștri și pentru toți cei care sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul. Pericolul amăgirii. Nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățături străine. Și sunt atât de multe învățături străine în aceste zile. Foarte multe. Învățătura sănătoasă, câte sunt învățături sănătoase? Una, numai una e sănătoasă. Deci țin minte, numai una e sănătoasă, numai un duh e sfânt. Din toate duhurile, lumea e plină de duhuri, dar unul singur este sfânt. Și el produce sfințenie, Duhul Sfânt. Deci dacă se produce altceva, nu-i Duhul Sfânt, nu-i prezența Duhului, dacă e altceva în afară de roada Duhului, nu-i lucrarea Duhului Dumnezeu, ci lucrarea altor duhuri, duhuri înșelătoare, care se răspândesc foarte repede peste tot. Este bine ca inima să fie întărită prin har, căci prin har am fost și mântuiți. Și prin har ni se descoperă și cuvântul Evangheliei și cuvântul adevărului. Și cum spunea Augustin de Hippo, harul este totul și totul este har. Nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine, harul lui Dumnezeu. Și să vă puneți toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea Domnului Iisus Hristos. Prin har am fost mântuiți, prin har trăim și prin har vom fi mântuiți și vom fi înviați în ziua aceea, la venirea Domnului Iisus Hristos. Deci de la Alfa până la Omega, de la început și până la sfârșit, totul este harul lui Dumnezeu și o lucrare a harului Dumnezeu. Dar nu se manifestă și nu lucrează și nu e activ harul lui Dumnezeu fără participarea noastră. Cum a spus, cred că John Wesley, Dumnezeu poate face orice cu noi, dar nu poate face nimic fără noi. Că s-a limitat Dumnezeu pe sine să nu facă nimic decât în răspuns la rugăciunile copiilor săi. Când a vrut Dumnezeu să trimită ploaie pe pământ, l-a chemat pe Ilie și a vorbit lui Ilie și spune, du-te și spune lui Ahab că voi trimite ploaie. Sau du-te și spune lui Ahab că voi închide cerul și nu va ploua 3 ani și 6 luni, exact. De termen, să poată să recunoască mâna lui Dumnezeu. Nu 7 luni, nu 6 luni și o zi, 3 ani și 6 luni. Și după 3 ani și 6 luni, du-te și spune lui Ahab că voi trimite ploaie pe fața pământului. Și Ilie se duce și se roagă pe muntele Carmel odată și de 2 ori și de 5 ori și de 7 ori, până când apare primul semn, deși promisiunea a fost făcută. Nu putea Dumnezeu să trimită ploaie? Avea nevoie de rugăciune lui Ilie să trimită ploaie? Vedeți ce pildă ne este dată în Iacov, capitolul 5, că Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi. Nu era un supra-om, Ilie era ca și noi, om, și a experimentat și frica și foamea și tot felul de stări omenești pe care le experimentăm și noi. Și a fost frică și de oameni și a fost frică de Izabela și fugea de Izabela ca să nu-l omoare Izabela după ce omoară 400 de proroci ai lui Baal acolo și cheamă numele lui Dumnezeu și coboară foc din cer. Păi nu putea să-l păzească Dumnezeu de Izabela, dar era un om, Ilie, supus acelorași slăbiciuni ca și noi. Și numai Duhul lui Dumnezeu era cel care îi dădea putere și l-a ajutat să biruiască aceste slăbiciuni, dar s-a rugat cu stăruință și s-a închis cerul și apoi iarăși s-a rugat cu stăruință, că de șapte ori s-a rugat Ilie. Știm că are o semnificație 7 în istoria mântuirii, îl găsim peste tot numărul acesta, de la creație în 7 zile și până în cartea Apocalipsa, unde sunt 7 cicluri de câte 7. Și totul este, a spune noi, în baza 7, în planul lui Dumnezeu, în planul de mântuire a lui Dumnezeu. De 7 ori înseamnă că trebuie să fie completă jertfa noastră. Închinarea noastră trebuie să fie completă. Trebuie să ne rugăm și să nu ne lăsăm. În Luca 18 spune, le-a dat o pildă că trebuie să le arate, că trebuie să roage, să nu se lase. Până când se întâmplă ceva. Așa cum poate experimentăm și noi la o scară redusă, ne rugăm pentru acest referendum. Și ne tot rugăm, de luni de zile ne tot rugăm și parcă ne-am gândit, dar nu-i destul, nu ne-am rugat destul. Nu a auzit Dumnezeu rugăciunile noastre, nu noi, câți nu se roagă în toată țara pentru asta și câți nu postesc pentru asta și aia de la București n-au nimic și lor li se pare că nu se întâmplă nimic pe nicăieri și aia devin din ce în ce mai îngânfați și din ce în ce mai sfidători la adresa poporului român, la adresa bisericii, la adresa credincioșilor, până într-o zi. Noi trebuie să continuăm să ne rugăm, să continuăm să stăruim în rugăciune, într-o zi se va termina cu mândria lor. Se va termina cu sfidarea lor. Când Dumnezeu va spune, e destul, ajunge. Până aici, s-a umplut paharul acum și dintr-o dată se vor prăbuși. Dar trebuie să se roage și să nu se lase. Și Ilie s-a rugat cu stăruință și n-a plouat. Și s-a rugat cu stăruință și a plouat. Nu ne mai oprim acum la a doua parte, că și asta e tare importantă. E bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncăruri care n-au slujit la nimic celor ce le-au păzit. Și poate o aplicație am putea să facem, de să nu credem că postul de luna viitoare, postul în sine ne va sfinți pe noi și ne va face mai buni. Faptul că nu mâncăm carne o lună de zile face din noi niște oameni mai buni, lucrul acesta. Inima trebuie întărită prin har și nu prin mâncăruri. Nu ne întăresc nici legumele, nici fructele și nici lichidele. Să nu credem lucrul acesta. Ele doar sunt un mijloc. Ele sunt o disciplină spirituală. Este o renunțare. Renunțăm la ceva la care ne place, că așa suntem obișnuiți cu carne din copilărie, așa suntem obișnuiți cu toate aceste grăsime animale care nici nu ne fac prea bine sănătății. Dar renunțând la acestea, alegând un mod de viață, cum să spun, simplu, foarte simplu, o alimentație foarte simplă, cu scopul ca să ne dedicăm lucrării spirituale, să ne dedicăm mai mult cunoașterii lui Dumnezeu, cercetării Scripturilor, să ne dedicăm rugăciunii, să auzim mai bine vocea lui Dumnezeu. În sine, mâncarea, băutura, mâncarea e pentru pântece, pântecele e pentru mâncări, Dumnezeu ce va face cu ele? Le va nimici și pe una și pe cealaltă. Carnea nu folosește la nimic. Duhul este acela care dă viață. Dar spuneam că am putea să vorbim mult aici, pentru că în ultima vreme apar tot felul de mode și tot felul de curente legate de alimentație. Nu deschid calculatorul odată să nu mi-apară acolo cum să slăbești 6 kg într-o zi sau într-o săptămână, când să devii altfel, să arăți altfel, cum tu poți, cum să trăiești mai mult cu mai puțin, tot felul de reclame și tot felul de... Apostolul ne spune că toată lucrarea lui Dumnezeu este curată. Toată făptura al Domnului este pământul și tot ce cuprinde el. Când vă veți duce să predicați Evanghelia, să mâncați din tot ce vi se pune înainte, căci al Domnului este pământul cu tot ce cuprinde el, că orice făptură este curată și orice mâncare este sfințită prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Ce ne-am face? Dacă noi ne-am aplecat așa să citim toate articolele și toate știrile care apar în ziare, apa poluată care s-a vândut în Brașov, câte zeci de mii de baxuri de apă poluată, dacă citim de carnea injectată, despre fructele injectate pe care le luăm și le... Păi ce ne-am face? Ne-am apucat frica. Nici mai pune piciorul în magazin să mai cumperi ceva, că murim mâine. Dacă mai cumpărăm ceva și dacă mai mâncăm ceva din magazinele astea, murim. Dar până la urmă că nu trăim nici în trainei, nici în prizlop, nu avem nici tractoare, nu avem nici câmp să cultivăm legume și dacă le-am cultivat aerul poluat și solul poluat și este otrăvit și până la urmă unii cultivă, se duc și se cumpără de pe sate alimente, că astea sunt curate. Și întreabă pe cineva de pe sate, voi cum faceți cartofii, cum îi faceți? Tot dăm pe ei. Tot ce se poate dăm pe ei, că altfel nu se face nimic. La țară. Și vine domnul de la oraș și cumpără de la țară și dă bani acolo, că cumpără bio, nu? Dar s-o trăvite cu totul. Și cartofii luați de acolo, să vedeți cum se fac mov atunci când se strică. Nu se mai strică cum se stricau cartofii înainte, pentru că totul e chimizat. Că nu se mai face, numai la fratele Ion, la Muntele Rugăciunii, acolo se fac cartofi adevărați, dar să nu văd ce să-i furați, că nu-s mulți, nu ajung pentru noi toți. Acolo se fac doi cartofi de un kil. Dar cine poate cultiva Muntele Rugăciunii să cultive cartofi? E, vedeți, până la urmă e bine ca inima să fie întărită prin har și nu prin mâncăruri. Păi noi nu avem o cetate stătătoare aici, ci suntem în căutarea celei viitoare. Și dacă Dumnezeu ne dă promisiunea că orice mâncăm e bun și e sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune, pentru că Domnul a binecuvântat pâinea și a binecuvântat peștii pe care i-a dat și au fost binecuvântate de Dumnezeu. Și dacă noi ne rugăm pentru asta și Dumnezeu le binecuvintează, păi și dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma, pentru că aceste semne vor însoți pe cei ce vor crede și până azi n-a murit. Toți am mâncat de pe la Kaufland și de pe unde am apucat și n-a murit niciunul din noi și unii trăiesc chiar mai mult, zice că și americanii nu putrezesc, că au devenit sfinți, așa cu noul sistem de alimentație chimizat, nu mai putrezesc trupurile că-s pline de chimicale. Și mare problemă că nu mai pot fi reînnoite mormintele și acum trebuie să iardă. 6. Patimile lui Hristos. 5. Privilegiul închinării, versetul 10. Noi avem un altar din care n-au drept să mănânce cei ce fac slujba în cort. Privilegiul închinării. Noi avem un altar din care n-au drept alții să mănânce. Adică noi avem dreptul să mâncăm ceva ce alții nu au drept să mănânce. Care sunt aceștia alții? Cei ce fac slujba în cort. Cine erau cei ce făceau slujba în cort? Legământul cel vechi. Preoții care făceau slujba în cort, în legământul cel vechi, ei nu aveau dreptul să mănânce din acest altar. Din jertfa aceasta, pentru că era jertfa de ispășire pe care o aducea marele preot odată pe an. Ce se întâmpla cu jertfa de ispășire? Sângele jertfei de ispășire era dus de marele preot la perdeaua dinăuntru și era stropit dincolo de perdeaua dinăuntru și era stropit peste chivotul ispășirii, peste capacul ispășirii, de 7 ori stropea și făcea ispășire pentru păcatele lui, pentru cort, pentru altar, pentru păcatele poporului, pentru toată împărăția lui Israel, pentru tot poporul lui Dumnezeu făcea ispășire și trupul animalului adus ca jertfă, al cărui sânge era dus în Sfânta Sfintelor, era scos afară din tabără și era ars, ardere de tot. Și acum ne spune că noi avem un altar și ne dă adevărata semnificație a altarului pe care Dumnezeu l-a poruncit în vechime și adevărata semnificație a jertfei care era interzisă pentru preot și pentru toți jertfa aceasta, că drumul spre locul preasfânt era închis câtă vreme stătea în picioare legământul din tâi. Însă când Fiul lui Dumnezeu s-a adus pe sine însuși ca jertfă, când trupul lui Hristos a fost străpuns pe cruce, s-a deschis perdeaua dinăuntru, s-a deschis drumul în Sfânta Sfintelor, Fiul lui Dumnezeu a intrat în Sfânta Sfintelor din ceruri, a făcut ispășire pentru păcatele noastre și ne-a deschis nouă această cale nouă și vie să putem să ne apropiem de scaunul Harului. Și mai mult decât atât, în mod tainic, să ne împărtășim cu jertfa, să mâncăm jertfa pe care ei n-aveau dreptul să mănânce. Trebuie arsă de tot afară din tabără. Fiul lui Dumnezeu iese afară din tabără și este scos afară din tabără pe muntele Căpățânii, pe Golgota, și acolo este adus ca jertfă, ca ardere de tot. Dar în chip misterios, el este înviat din nou, înviat din morți, și la cina Domnului, Domnul spune, ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Ne împărtășim cu trupul Domnului, ne împărtășim cu sângele Domnului Iisus Hristos. Dacă cineva nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, nu are viața. Asta era împlinirea altarului și împlinirea jertfei. Altarul din vechime devine acum dealul Moria sau dealul Golgota sau dealul Căpățânii. Crucea lui Hristos devine altarul pe care jertfa este pusă, pe care jertfa este zdrobită, pe care jertfa este arsă de tot. Mânia lui Dumnezeu toată se descarcă asupra Fiului lui Dumnezeu și face ispășire pentru păcatele lumii întregi. Și acum El însuși ni se oferă nouă ca hrană. Să ne hrănim cu jertfa aceasta pentru ca prin moartea Lui noi să avem viață. În adevăr, trupurile dobitoacelor al căror sânge este adus de marele preot în locul preasfânt pentru păcat sunt arse de tot afară din tabără. De aceea și Iisus, ca să sfințească norodul, cu însuși sângele său a pătimit dincolo de poartă. Și dealul Moria, Golgota, dealul Căpățânii, este dincolo de poartă. Care o să ajungeți în Israel, o să vedeți locul și să vedeți cum se vede cetatea veche a Ierusalimului și cât era de aproape și pe unde treceau trecătorii și veneau, se întorceau de la câmp și intrau în cetate, trecătorii care veneau și își băteau joc, văzându-l răstignit între doi tâlhari. Și acum urmează 6, patimile lui Hristos, 11 și 12, ceea ce am și citit, că prorocii din vechime tocmai despre aceasta vorbeau și tocmai acest lucru îl cercetau. La 1 epistola lui Petru spune apostolul: prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, inima e bine să fie întărită prin har, și iată că s-a descoperit harul păstrat pentru voi, pentru acum, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi, spuneau ei aceste lucruri, pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să privească. Și implicația pentru noi, aplicația practică, de aceea încingeți-vă coapsele minții voastre cu această învățătură. Cu această învățătură a Scripturii și nu cu alte învățături, fiți streji și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Fără patimile lui Hristos, fără jertfa lui Hristos, nu există intrare în Sfânta Sfintelor, nu există posibilitate de închinare, nu există mântuire. 7. Părtășia cu Hristos, versetul 13. Să ieșim dar afară din tabără la El și să suferim ocara Lui. Să ieșim afară din tabără la El și să suferim ocara Lui. Citim despre Moise că el a vrut mai bine să sufere ocara lui Hristos decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului și a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu. Lui Timotei, apostolul Pavel îi spune, pe de altă parte, știm că oricine vrea să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus va fi prigonit. Și apostolul Petru ne spune, tot aici în capitolul 2 cu versetul 15, în capitolul 3 cu 14, dacă sunteți batjocoriți pentru numele lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu se odihnește peste voi. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Dacă vă urăște lumea, pe mine m-a urât întâi. Urmarea Domnului Iisus Hristos înseamnă asumarea ocării lui Hristos. Înseamnă ca noi să alegem să suferim ocara Lui. Să alegem să suferim împreună cu El, dacă vrem să fim și proslăviți împreună cu El. Altfel nu există proslăvire. Că numai prin suferință și numai prin smerenie se ajunge la slavă. Nu există altă cale de mântuire a acestei cărni păcătoase decât prin smerenie și prin suferință. Învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Și apostolul Pavel ne spune că vom fi și proslăviți. Suntem socotiți neprihăniți, dar vom fi și proslăviți dacă suferim cu adevărat împreună cu El. Să nu sufere nimeni ca ucigaș sau ca hoț sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Asta nu-i suferință împreună cu Hristos. Asta e o rușine, ca un credincios să sufere pentru așa ceva, dar dacă suferim pentru numele Lui, să ne bucurăm, pentru că Duhul lui Dumnezeu, Duhul Slavei, se odihnește peste noi. Părtășia cu Hristos. Concluzia, pelerinajul credinței, versetul 14. Noi nu avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare, pelerinajul credinței. Suntem pelerini, suntem străini și călători, să nu uităm asta, nu e asta țara noastră, nu e asta destinația noastră, destinația noastră este la dreapta Tatălui, destinația noastră este împărăția lui Dumnezeu, este slava lui Dumnezeu, gloria pe care a pregătit-o Dumnezeu pentru cei care îl iubesc. Aici suntem străini și călători, suntem pelerini, aici suntem urâți de toți din pricina numelui lui Dumnezeu, însă aici ne bucurăm de prezența lui Dumnezeu, aici ne bucurăm de harul lui Dumnezeu, aici ne bucurăm de bucurie în necazuri, cine poate să dea bucurie în necazuri, aici ne bucurăm de protecția lui Dumnezeu, că niciun rău nu vi se va întâmpla. Aici ne bucurăm de iubirea lui Dumnezeu turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Aici ne bucurăm de roada Duhului, de natura dumnezeiască, că Dumnezeu ne-a făcut părtași naturii dumnezeiești după ce am fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Aici ne bucurăm de speranță pe care lumea nu o are. Lumea nu are nicio speranță. La mormânt se încheie tot. Și ei trăiesc pentru viața asta să mâncăm și să bem, că mâine vom muri. Aici avem perspectivă care trece dincolo de perdeaua dinăuntru. O nădejde tare și neclintită, o ancoră a sufletului. Aici avem motivație pentru care să trăim și pentru care să murim. Dacă trăim pentru Domnul, trăim. Dacă murim pentru Domnul, murim. El este scopul și în viață și în moarte, în orice. El este ținta. Cei mai mulți oameni falimentează din lipsă de semnificație și din lipsă de scop, nu din lipsă de talent. Cei mai talentați oameni falimentează, cei mai bogați oameni falimentează, cei mai puternici oameni falimentează și au cele mai mari falimente. Însă cei mai mulți falimentează din lipsă de scop, din lipsă de semnificație. Și fără Hristos, viața nu are scop, nu are semnificație, nu are importanță, totul e materie, totul se descompune, așa că trăiește clipa. Stoarce lămâia cât se poate acum, că cine știe ce va fi după aceea. Și asta e mare deșertăciune și un mare rău care este sub soare. Că dacă n-ar mai fi nimic după aceea, ce mare importanță sau ce mare scofală, cum se zice, nu? Ce mai oboseală, cum ziceau în vremea lui Țefania. Masa Domnului este de disprețuit. Disprețuiau darurile și jertfele și închinarea și tot. Pentru că au pierdut perspectiva, au pierdut scopul vieții care este închinarea, care este învierea. Dacă n-ar fi nimic după aceea, dar este, urmează eternitatea, viața nu este, moartea nu este sfârșitul, ori viața veșnică, ori o cara veșnică, ori fericirea eternă, ori chinul veșnic. Aici este mare nenorocire. Spunea Goethe, nu mă tem atât de moarte, cât de veșnicia ei. Și știți ce a spus pe patul morții? Asta spunea în timp ce trăia. Mă tem de veșnicia morții, moartea vine, trece cumva. Nu durează veșnicia morții. Pe patul morții, lumină, lumină, mai multă lumină, totul se întuneca înaintea lui. Ce folos? Geniu al literaturii germane și al literaturii universale, la ce folos? La ce folos pentru Eminescu? Iar timpul crește în urma mea, mă întunec, la ce folos? La ce folos pentru Mircea Eliade, care s-a întunecat cu totul în ultimii ani ai vieții? La ce folos pentru Emil Cioran? La ce mi-a folosit că am părăsit cu asta boacii? La nimic, la niciun fel de folos. A ajuns unul din cei mai mari filozofi ai secolului trecut, filozof al nimicului. Omul care a reușit să definească nimicul. Puteți să vă închipuiți câtă deșertăciune în lumea asta? Deci să ajungi unul dintre cei mai mari filozofi ai lumii pentru că ai dezvoltat conceptul de nimic. Nimic. Totul e nimic. Dar ce urmează după aceea? Implicația, proclamarea lui Dumnezeu. Versetul 15. Prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele lui. Prin Domnul Iisus Hristos, totdeauna să aducem lui Dumnezeu o jertfă de laudă. Altarul, pe altar se aduc jertfe. Și altarul este crucea lui Hristos, de care spune Pavel, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului Iisus Hristos, prin care eu sunt răstignit față de lume și lumea față de mine, și pe altar se aduc jertfe, și noi ca niște fii duhovnicești și ca o preoție împărătească, cum spune la Apostolul Petru, să aducem lui Dumnezeu jertfe plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Să aducem lui Dumnezeu o jertfă de laudă, rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn, vei fi mântuit. Și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți. Și aplicația, plăcerea lui Dumnezeu. În final, versetul 16. Să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Plăcerea lui Dumnezeu. O închinare plăcută lui Dumnezeu. Și închinarea aceasta trece pe la acest altar. Și este în numele Domnului Iisus Hristos. Și este la crucea Domnului Iisus Hristos. Și este prin El. Că din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. El este sursa creației. El este scopul creației. El este susținătorul creației. Și o astfel de închinare este pe placul lui Dumnezeu. Asta este plăcerea lui Dumnezeu. Astfel de închinători dorește Tatăl. Asta e plăcerea lui Dumnezeu. Și vedeți cum se manifestă închinarea aceasta în modurile cele mai simple posibile. Adică era o carte, evangelizarea ca mod de viață. Aici spune, uite, binefacerea ca mod de viață, dărnicia ca mod de viață. Nu dați uitării binefacerea și dărnicia. Că dacă ar lăuda oamenii pe Domnul pentru toate binefacerile Lui, nu dați uitării binefacerea. Păi așa nu o dăm uitării. Fiind și noi binefăcători, făcând și noi bine altora, noi nu dăm uitării binefacerea lui Dumnezeu, pentru că recunoaștem în binele pe care putem să-L facem altora, binele pe care ni l-a făcut Dumnezeu nouă. Însă dacă ni se închide inima pentru alții, uităm și de binefacerile lui Dumnezeu și începem să credem că sunt ale noastre toate și că facem ce vrem cu ele și le administrăm cum vrem și se duce și închinarea adevărată, se duce și credința, se duce și speranța, se duce și scopul, se ruinează totul în final. Nu dați uitării, nu dați uitării binefacerea și dărnicia lui Dumnezeu, jertfe ca acestea îi plac, jertfe duhovnicești prin Iisus Hristos. Amin.